Intervju Media Servisa.
Poštovani slušatelji i svi koji nas pratite na našem YouTube kanalu, dobro vam dan i dobrodošli u intervju tjedna Media Servisa. Ja sam Bruno Perić, a sa mnom u studiju je glavna direktorica HUP-a, gospođa Irena Weber. Dobro vam dan i dobrodošli.
Dobar vam ovaj kišni dan vama i slušateljima.
Evo, za početak da krenemo sa dobrim vijestima, barem koliko ide za ljude koji su na minimalnim plaćama. Kako u HUP-u gledate, eto, vlada je odlučila povećati minimalne plaće od iduće godine na nekih 680 eura, 677 koliko sam vidio. Kako u HUP-u gledate na tu vijest, što ona za vas predstavlja?
Dakle, HUP je jedina reprezentativna poslodavačka udruga u Republici Hrvatskoj, kao takvi imamo status socijalnog partnera. To znači da mi, osim što smo članovi Gospodarsko-socijalnog vijeća, mi proaktivno sudjelujemo i u radnim skupinama, u kreiranju legislative, zakona, izmjena zakona, pa između ostalog isto tako sa svojim socijalnim partnerima, dakle sa vladom i sa sindikatima. Dogovaramo se i predlažemo, ovisno o makroekonomskim pokazateljima, i povećanja, odnosno promjene u iznosu minimalne plaće. Tako smo i ove godine isto sa svojim socijalnim partnerima postigli dogovor o povećanju minimalne plaće od 14,3%, dakle da se sa 700 eura minimalna plaća poveća na 800 eura. Međutim, vidjeli smo, vlada je prije dva dana izašla sa odlukom da taj rast bude čak i veći, 20%, dakle na 840 eura. E sad, tu bi malo samo par rečenica iskoristila priliku pa rekla sljedeće. S obzirom da osobito privatni sektor snažno diže plaće već nekoliko godina, kao rezultat nedostatka radne snage i doista borbe za svakog ponaosob radnika na tržištu rada, osobito ako je riječ o kvalificiranim, educiranim radnicima, tako i plaće rastu poprilično snažno. U tom smislu smo i svjedočili činjenici da je broj zaposlenika koji rade za minimalnu plaću u roku od nešto više dvije godine pao sa 65 tisuća na 20 tisuća zaposlenika. I to su uglavnom zaposlenici koji doista rade u ovim industrijama koje su iznimno nisko profitabilne, koje su radno intenzivne i koje doslovno posluju već sada na rubu rentabilnosti, a to su primjerice industrija tekstila, kože, obuće, gume. Dakle, svi znamo da su to industrije koje su doista nisko profitabilne. Dakle, u ovom trenutku manje od 20 tisuća ljudi radi za minimalnu plaću. Ono što je problem kod ovakvog snažnog podizanja minimalne plaće je u činjenici da onda sve ostale plaće rastu isto otprilike na tom nivou, zato što velika većina ima, pogotovo velikih poslodavaca, ima potpisane i kućne kolektivne ugovore i granske kolektivne ugovore, i na taj način upravo rast minimalne plaće od 20% isto tako utječe i na rast plaća svih ostalih razreda plaća. Ne treba posebno objašnjavati da takav snažan rast troška rada, trošak rada je u velikoj većini kompanija najveći u strukturi samog troška. Dakle, nije jednostavno podnijeti i amortizirati takav udar od 20% rasta troška rada gotovo preko noći. Tako da doista treba vidjeti kako će se to odraziti isto i na poslodavca, osobito u ovim industrijama koje već imaju jako niske marže. Rast troška od 20% troška rada, to bi značilo da biste morali imati neto profitnu maržu od barem 20% da biste mogli preko noći podnijeti takav udarac, a to baš stvarno nije jednostavno.
A to kažete, onda tek ćemo vidjeti kako će se to odraziti na ove manje rentabilne industrije.
To će sigurno biti veliki problem za njih, a bojim se da bi isto takav snažan rast troška rada opet mogao prociklički djelovati i na inflatorne pritiske.
Eto, inflacija je također nešto na što građani gledaju, pardon, Iz mjeseca u mjesec, što se prati u redu, imali smo pad inflacije nakon onog rasta u kolovozu u rujnu, što je bilo i očekivano kako se najavljivalo. Međutim, eto, građanima jednostavno kada ih pitate, oni kažu da, čuo sam da je inflacija pala, ali ja to u trgovinama ne vidim. Pa u kojem trenutku možda očekujete da bi građani to mogli osjetiti u redu ako će ovako nastaviti rast plaće? Privatni sektor je taj koji ih diže i gura da rastu, međutim u kojem trenutku će onda ljudi moći konkretno reći, e da, sad sam stvarno osjetio pad inflacije ili bolje rast plaće.
Percepcija naših građana sigurno je točna. Svi kad uđemo u dućan vidimo da je došlo do doista ozbiljnog rasta cijena. Međutim, isto tako je činjenica da već od kraja prošle godine te cijene već lagano padaju, ispuhuju se. Dakle, došlo je do pada cijena. Vidjeli smo isto tako i da na ovoj listi zamrznutih cijena već više od pola ih je manje od nivoa na koji su bili u prosincu prošle godine. Ali percepcija, kao što sam rekla, naših građana je točno, osobito kod građana i osobito kod umirovljenika koji imaju niske plaće i građanima kojima hrana i osnovne usluge, dakle režije, sudjeluju u najvećoj mjeri u plaći, oni tu inflaciju najviše i osjećaju jer je ona njima doista preuzela najveći dio njihovih primanja. Tako da slažem se da je sigurno inflatorni pritisci predstavljaju problem, osobito, kao što sam rekla, za građane s nižim primanjima i za umirovljenike, ali s druge strane definitivno se događa rast plaća, usklađivanje s inflacijom i to je nešto što će se zasigurno nastaviti, osobito potaknuto i činjenicom da je ogroman nedostatak zaposlenika, odnosno radnika na tržištu rada.
Da, kada ste već to spomenuli, dakle, što se tiče radne snage, cijelo vrijeme se priča o uvozu radne snage, da je to nam neophodno, nažalost, i to je vidljivo da nam je neophodno. Što sa tom količinom stranih radnika, dakle, hoće li tu doći možda do nekog padanja cijena rada s obzirom na uvoz stranih radnika koji također znaju raditi za jako niske plaće? Vidjeli smo i neke slučajeve u zemlji, nažalost, i iskorištavanja ljudi koji dolaze iz inozemstva.
Ja bih rekla da su to doista izdvojeni slučajevi i nije nikad korektno donositi nekakve sudove ili generalizirati zaključke na osnovu takvih izuzetaka. Generalno, naši poslodavci radnike i plaćaju koliko treba, kao što smo i vidjeli, rast plaća je očit. Upravo zbog rasta plaća došlo je i do suficita na razini javne i lokalne države, pa iz tog razloga i došlo i do ovih izmjena poreza na dohodak, odnosno ukidanja prireza. Ono što smo mi u HUP-u kontinuirano zagovarali, a to je ono što je jako bitno za rast BDP-a u Hrvatskoj, je da se treba snažno rasteretiti trošak rada. Trošak rada, odnosno porezni klin, osobito na srednjim i visokim plaćama, je u našoj državi među najvišima u Europi. Dakle, to je preko 42,5% za one zaposlenike koji ulaze u ovu višu stopu poreza na dohodak, a ona se opet primjenjuje na doista niskoj bazi. Isto tako, već sam komentirala, sada imamo jednu dosta neobičnu situaciju, a to je da je osobni odbitak i dalje ostao na razini od 4000 kuna nekadašnjih. Ako znamo da će sada minimalna plaća biti 840 kuna, doista nema smisla da zaposlenici koji rade za minimalnu plaću de facto podliježu poreznoj obvezi za skoro pola te svoje minimalne plaće. Dakle, mi stvarno tražimo i zagovaramo snažnije rasterećenje poreznog opterećenja rada, osobito ako imamo u vidu da određene izvori dohotka, odnosno određene vrste dohotka nisu oporezovane uopće. Tu se referiram naravno na prihod od rentijerstva.
Ima li u tom pogledu nekakvih pomaka u smjeru koji biste voljeli vidjeti po pitanju rasterećenja?
Ja iskreno mislim da je javnost već poprilično senzibilizirana u tom pravcu. Do prije pola godine ili 9 mjeseci ta tema uopće nije zaživjela u javnom prostoru. Međutim, sada je sve više i više jasno da naprosto moramo postići jedan nivo pravednosti u oporezivanju, osobito u oporezivanju rada, jer stvarno nije pravedno i nije korektno da se netko ko radi za plaću, bio on profesor ili medicinska sestra ili netko u uslužnoj djelatnosti, da plaća porez na dohodak, dok netko ko živi ima dohodak od iznajmljivanja nekretnina, odnosno apartmana, ne plaća ništa.
Upravo tako, slažem se.
Samo pravednost, ništa drugo.
Da, bilo bi lijepo kada bi to sve tako funkcioniralo, nadamo se da će i do toga doći.
Ja sam uvjerena iskreno da hoće.
Drago mi je ako od vas to možemo čuti. Što se tiče još jednog, da tako kažem, tereta za građane, su cijene nekretnina, cijene najma stanova, dakle to jednostavno postaje ili se barem čini, ako se stvari ne promijene ovako kako ste vi upravo malo prije govorili, da će to biti na granici izdrživosti. Za neke već debelo je.
Pa evo, upravo je ovakva porezna politika koja uopće ne prepoznaje prihode od iznajmljivanja, kratkoročnog iznajmljivanja nekretnina, da budem precizna, upravo je doprinijela ovakvoj eksploziji cijena nekretnina. U takvoj situaciji mlade obitelji, kao što ste i sami rekli, tu se potpuno slažem, nemoguće je naći, riješiti svoje stambeno pitanje. Na ovakvim razinama cijena po metru kvadratnom, nijedan mladi čovjek koji tek počinje raditi ne može riješiti svoje stambeno pitanje, niti je kreditno sposoban. S druge strane, imamo i situaciju u kojoj bi mogli donekle ublažiti ovu demografsku sliku, odnosno nadoknaditi manjak na tržištu rada kroz uvoz studenata na naše fakultete koji su dobri. Međutim, i ti studenti koji dođu, bilo na zagrebačko, splitsko, osječko, riječko sveučilište, ali osobito je tu apostrofiram Split, nemoguće je naći uopće stanovanje, nemoguće je riješiti dugoročni najam stana, jer vi morate u 4. mjesecu izaći iz stana i možete svratiti tek u 10. mjesecu. Dakle, čak i to je predstavlja problem. I studentski smještaj, ali najviše rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji. Mislim da porezna politika ni u kojem slučaju ne bi trebala utjecati na investicijsku odluku bilo poduzetnika ili bilo kojeg investitora o tome gdje će i kako će investirati svoj novac. Da imate situaciju da je, ne znam, cijela jedna industrija praktički izuzeta od oporezivanja, na primjer da sutra odlučimo idemo sektor poljoprivrede potpuno izuzeti od oporezivanja, pa ne plaća ni PDV, ni porez na dobit, ni porez na dohodak, onda bismo praktički preko noći vidjeli milijarde eura investicija kako se slijeva upravo taj sektor, a to de facto stvarno narušava sve tržišne zakonitosti.
Jedna od tema koja nas, eto, s kojom se suočavamo svaki dan je, nažalost, ovaj sukob i rat na Bliskom istoku. Mogli smo čuti govore o možebitnom zatvaranju Suezkog kanala, ako bi se to dogodilo, što bi bilo, kad bi bilo. Nadajmo se da do toga neće doći. Međutim, eto, ima li, što nam možete reći iz vaše perspektive, kako bi to se odrazilo na Hrvatsku?
Pa sigurno bi se odrazilo jako negativno na globalno tržište energenata. Kao što ste rekli, ako bi se sukob proširio na Suezki kanal ili, ne daj Bože, još i na Hormuški tjesnac, to bi sigurno dovelo u pitanje preko 40% svjetske opskrbe naftom. Jasno je da bi onda to podiglo rizike, podiglo nestabilnosti i neizvjesnosti i da bismo onda opet vrlo izvjesno pričali o snažnim skokovima cijena energenata. Nadamo se da se to neće dogoditi.
Nadamo se da, što se tiče naših nekih gospodarskih grana, nažalost, moram reći, nažalost, svake godine smo usmjereni ili je barem nekako dojam u javnosti na turizam, i to je ono što nas spašava, to je ono što nas, što nam daje neki novi moment, zalet. Fokus je sada na održivom turizmu. Ove godine imamo veći, ako se ne varam, broj noćenja. Dakle, imali smo dobru godinu. Međutim, trebamo razvijati i druge sektore. Ne možemo samo o tome ovisiti, pogotovo isto u kontekstu ako uzmemo ovih sukoba razno raznih po svijetu, gdje nam jedna situacija može promijeniti sve.
Upravo tako. Dakle, i u samom turizmu fokus je na održivom turizmu, dakle fokus je na odmicanju od brojenja, samog broja noćenja. Ideja je kreirati turizam koji će biti veće dodane vrijednosti, tako da sa održivim, odnosno manjim brojem noćenja postižemo veću dodanu vrijednost, odnosno da sam nivo usluge i kvalitete smještaja dozvoljava da te naše destinacije naplaćuju puno veću cijenu, samim tim da i manje utječemo i na uništavanje okoliša i na samo održivo turističko djelovanje na razini jedinica lokalne uprave. Sam spomenuli ste IT segment, to je ovo što cijelo vrijeme govorimo. Mi u svim industrijama vidimo da dolazi do povećanja produktivnosti, da dolazi do kapitalnih investicija upravo kako bi se povećala konkurentnost i sama produktivnost. ICT je tu sigurno jedan od predvodnika. U tom sektoru radi već više od 50.000 zaposlenika, ogroman je broj kompanija i poduzetnika koji djeluju u tom sektoru. Imamo već i dva jednoroga, što je stvarno fantastičan primjer propulzivnosti samog sektora na globalnoj razini, na to smo iznimno ponosni. Ono što je bitno napomenuti, a to je da upravo takve industrije koje su tehnološki snažne de facto generiraju veliku dodanu vrijednost, i to ono što gura same stope rasta BDP-a prema gore, i to ono što snažnije povećava bogatstvo nacije. To ono što kreira obrazovane mlade ljude koji žele ostati u Hrvatskoj, zato što je to onda, s obzirom da i visoka produktivnost i visoka profitabilnost tih industrija de facto omogućava i kompetitivne i dobro plaćena radna mjesta. A ono što je apsolutno jedina činjenica, to je da je jedina prava i održiva demografska politika sigurno stabilno i dobro plaćeno radno mjesto, i to ono čemu mi u HUP-u težimo.
I u tom kontekstu, za kraj da zaključimo, održat će se još jedno izdanje konferencije Digitalna revolucija. Recite nam nešto više o tome, kad, gdje i dakle kako će to izgledati, koji u biti smisao takve konferencije?
Pa upravo je smisao da naša udruga ICT sektora promovira upravo ove sve vrijednosti koje sam napominjala. To je ideja da naši članovi prezentiraju svoje stavove, da nametnemo teme o kojima se treba raspravljati, a to je upravo što smo nas dvoje pričali sada u proteklih nekoliko minuta. To je da se odmaknemo od sektora uslužnih djelatnosti i da promoviramo upravo proizvodne djelatnosti, industrijske djelatnosti koje generiraju veće dodane vrijednosti i koje stvaraju prostor za ostanak naših mladih ljudi kroz interesantna, konkurentna i dobro plaćena zanimanja.
U tom smislu i bilo mi je drago nedavno vidjeti da je jedan naš gaming studio našao izdavača za svoju video igru.
Tako je.
Među
tako
ostalim, je. To je također, da. Taj dio industrije koji gura i koji daje sve od sebe. Da,
nevjerojatno je koliko ima i primjera i na lokalnim razinama gdje lokalni načelnici uviđaju prednost kreiranja poduzetničkog okruženja, i onda samo u biti je nevjerojatno vidjeti kako onda takvo dobro i kreativno poduzetničko okruženje odmah rezultira i useljavanjima i novim poslovima i rastom standarda, mladih obitelji, gradnja vrtića. To je doista pravi put.
Da, Tako je, svega onoga što nam treba. Gospođo Weber, nažalost vrijeme nam je isteklo, bit će prilike ponovno da se vidimo i da razgovaramo o nekim aktualnostima u poslovnom svijetu. Hvala vam puno na dolasku i gostovanju.
Hvala puno vama na pozivu, uvijek je zadovoljstvo.
Eto i vama, cijenjeni slušatelji i gledatelji, hvala puno što ste bili s nama. Vraćamo se naravno idućeg tjedna s novim intervjuima, pa budite uz nas. Lijep pozdrav.
Intervju Media Servisa.